πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δύσκολες ώρες για πολλούς ανθρώπους στην Αττική και όχι μόνο στην Αττική, σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, με αρκετά προβλήματα που αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες όσο διαρκέσουν τα φαινόμενα. Τα καιρικά φαινόμενα και όχι τα άλλα, τα πολιτικά φαινόμενα στη Βουλή με τις αστραπές και τις βροντές σε μια πρόταση δυσπιστίας που μοιάζει πιο πολύ με πρόβα τζενεράλε για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας σε λίγους μήνες. Πρόταση μομφής ημέρα δεύτερη λοιπόν στη Βουλή με την αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο. Μια πρόβα εκλογών όπου στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η διαδικασία θα γυρίσει μπούμεραγκ στον κύριο Τσίπρα και από την άλλη πλευρά στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι με την κίνηση αυτή θα προκαλέσουν ένα μεγάλο πλήγμα στους αντιπάλους τους μόλις λίγους μήνες πριν τις κάλπες. Η συνέχεια επί της οθόνης ή μάλλον ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο σωστά επί του ραδιοφωνικού δέκτη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 26 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προβλήματα κυρίως στην Αττική με κλειστούς δρόμους αυτή την ώρα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μήνυμα από το 112. Τι θα γίνει με τα σχολεία, πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Δυτική Ελλάδα και Μακεδονία. Πολιτική σύγκρουση με πολύ ψηλούς τόνους στη Βουλή στην πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για τις παρακολουθήσεις. Πράσινο φως τελικά από τη Γερμανία για την αποστολή Leopard 2 στο Κίεβο. Ανάλογη ανακοίνωση και από την Ουάσιγκτον για τα τεθωρακισμένα Abrams. Για πρόοδο της ελληνικής οικονομίας έκαναν λόγο εκτελεστικός διευθυντής του ESM και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Η οικογενειακή τραγωδία στη Ζάκυνθο, δύο αδέλφια νεκρά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία. Και τέλος παραπέμπονται σε δίκη δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με το κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη και πλήττει τη χώρα. Προβλήματα στην Αττική έχει προκαλέσει ισχυρή νεροποντή, καθώς οι δρόμοι σε πολλές περιοχές έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα στην Αττική όλα τα εσπερινά και απογευματινά σχολεία λόγω των βαθμίδων εκπαίδευσης για προληπτικούς λόγους. Πάμε στην πολιτική προστασία ευθύς αμέσως. Ο Γιώργος Γεραφέντης θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ευρεία συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό την προεδρία του Υπουργού, του κ. Χρήστου Στυλιανίδη.
Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η σύσκεψη και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στις 5 το απόγευμα αναμένεται να αποσταλεί μήνυμα μέσα του 112 για τις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών, της Μαγνησίας αλλά και των Σποράδων. Ενώ αργά το απόγευμα για τις περιοχές των νησιών του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Για τα Δωδεκάνησα προβλέπεται τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, με έντονες καταιγίδες, βροχοπτώσεις αλλά και δυνατούς ανέμους που θα ξεπερνούν και τα 9 μποφόρα, αναφέρουν οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έδωσαν οι μετεωρολόγοι σε αυτή την ευρεία σύσκεψη που έγινε εδώ στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην Αττική τώρα τα φαινόμενα έχουν εξασθενεί σε αυτή τη στιγμή, αλλά αναμένεται ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, που αναμένεται τις επόμενες ώρες να επηρεάσει περισσότερο την Δυτική Αττική. Μέχρι αυτή τη στιγμή το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής μόνο για την Αττική έχει δεχτεί περίπου 95 κλήσεις, από τις οποίες οι περισσότερες είναι για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων αλλά και προεγκλωβισμούς από ασθενσέρ, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, καθώς υπήρξε διακοπή ρεύματος. Και τα φαινόμενα τώρα κινούνται προς την Εύβοια και στη συνέχεια αναμένεται να επηρεάσουν την Μαγνησία και τις Σποράδες. Mm-hmm.
Νωρίτερα, Γιώργο, υπήρχαν πολλά προβλήματα σε αρκετούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Είχαμε προβλήματα και στις συγκοινωνίες. Μάλιστα, έχει διακοπεί και το. Από ό,τι βλέπω, μια ανακοίνωση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από τα Άνω Πατήσια και προς τα πάνω, προς Κηφισιά.
Ναι, αρκετά προβλήματα στους δρόμους, καθώς πλημμύρισαν υπόγειες διαβάσεις, κυρίως στο Παλαιρικό Δέλτα. Mm-hmm. στην Σπύρου Λούι με την Λεωφόρο Κηφισίας και σε άλλα σημεία, στη Χαμοστέρανσο, που συνήθως εκεί πλημμυρίζουμε τις πρώτες βροχές. Η οδός Πειραιώς με την Χαμοστέρνας και στην παραλιακή πύργαμα που καταστάθηκαν τα προβλήματα αυτά. Mm-hmm. Και περιμένουμε το δεύτερο κύμα που, όπως είπα και πριν, mm-hmm. αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο την Δυτική Αττική.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να επαναλάβουμε εμείς ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν απόψε στην Αττική όλα τα εσπερινά και απογευματινά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευση για καθαρά προληπτικούς λόγους. Πάμε και στην μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για την προοπτική του καιρού. Καλό μεσημέρι, κυρία Γιακοπούλου.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πω ότι η κατάσταση είναι πλήρως δυναμική. Το σύστημα βρίσκεται πάνω από τη χώρα μας και καλό θα είναι να μην υπάρξει εφησυχασμός. Καταρχάς για την Αττική, που δέχτηκε ήδη τοπικά 50 τόνους νερού αναστρέμα, εξού και τα προβλήματα. Μέχρι και αργά το απόγευμα, περίπου τις 6-7 η ώρα, θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρές βροχές με ουσιαστική ύφεση από νωρίς το βράδυ σε εμάς. Στην υπόλοιπη χώρα, ναι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητα στο θέμα των βροχών και των καταιγίδων θα είναι δυστυχώς ξανά το Ιόνιο, εκεί που ήδη είχαμε προβλήματα. Προσοχή στην Πελοπόννησο τις επόμενες ώρες, σε Εύβοια, Σποράδες, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βεβαίως σε όλο σχεδόν το Αιγαίο. Οι καταιγίδες εκεί θα είναι οργανωμένες και επικίνδυνες. Παράλληλα, να πούμε και για τα χιόνια. Θα χιονίζει κυρίως σε ορεινές και ημιρωινές περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αρκετά αξιόλογα σε κάποιες περιοχές. Και ουσιαστικά αύριο Παρασκευή, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένιση. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή αύριο στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο, με ισχυρές καταιγίδες εκεί και ανέμους 9 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Εκεί εξασθενούν τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, μέχρι τότε, το ξαναλέω, μεγάλη προσοχή.
Να επαναλάβουμε λίγο για την Αττική, κυρία Γιακοπούλου. Το βλέπουμε τώρα ότι έχουν υποχωρήσει κάπως τα φαινόμενα αυτές τις ώρες σε αρκετές περιοχές. Περιμένουμε νέο κύμα όμως προς το απόγευμα.
Θα έχουμε λοιπόν κάποια διαστήματα με ύφεσεις και εξάρσεις. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στην ύφεση. Μέχρι και αργά το απόγευμα, κατά διαστήματα, θα έχουμε και πάλι κάποιες ισχυρές βροχές, περίπου μέχρι τις 6-7 η ώρα. Ουσιαστικά η βελτίωση θα έρθει σε εμάς από το βραδάκι και μετά.
Ευχαριστούμε πολύ την μετεωρολόγο Νικολέτα Γιακοπούλου. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Τώρα, εκτός Αθήνας, στα ορεινά των ομών Τρικάλων και Καρδίτσας, παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που πλήττουν τη Θεσσαλική περιφέρεια. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει χωριά του Ασπροπόταμου στα Τρίκαλα, καθώς και στην Ανατολική Αργυθέα στην Καρδίτσα. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα.
Ναι, καλό σας μεσημέρι από την λίμνη Πλαστήρα. Βρισκόμαστε εδώ. Θα πρέπει να σας πω ότι το χιόνι αυτή τη στιγμή φτάνει εδώ στην περιοχή τα 30 με 40 εκατοστά, ενώ στα πιο ορεινά και του νομού Τρικάλων και του νομού Καρδίτσας το χιόνι ξεπερνάει τα 70 εκατοστά. Τα μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν το πρωί έχουν αποκατασταθεί και είχαν να κάνουν με την ηλεκτροδότηση κάποιων πολύ ορεινών περιοχών. Πιθανολογείται ότι η αποπτώση ενός δέντρου σημειώθηκε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, τα μηχανήματα που καθαρίζουν τους δρόμους άνοιξαν το δρόμο προκειμένου να φτάσουν στα σημεία των βλαβών στα συνεργεία του ΔΔΕ και έτσι έχουμε αποκατάσταση αυτών. Κάποιοι δήμοι στα ορεινά του νομού Τρικάλων, όπως ο Δήμος Πύλης και Δήμος Μετεώρων, αλλά και στην Καρδίτσα, Αργυθέα και Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, αποφάσισαν να κρατήσουν τα σχολεία κλειστά, προκειμένου να, με ασφάλεια να μπορέσουν να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τη μετακίνηση των μαθητών. Και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο αλλά και το Επαρχιακό είναι ανοιχτό, καθώς επιχειρούν δεκάδες μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και ιδιωτών.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφα από την ΕΡΤ Λάρισας για το τι συμβαίνει στα ορεινά των ομών Τρικάλων και Καρδίτσας. Τώρα για τα προβλήματα στη Ζάκυνθο, όπου υπήρχαν τα περισσότερα ζητήματα από το πρωί, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, Ρόδη Κράτσα, η οποία είπε ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κράτσα.
Είναι δύσκολη στη Ζάκυνθο. Η Κεφαλονιά αυτή τη φορά δεν είχε μεγάλες συνέπειες. Η Ζάκυνθος επλήγει και περισσότερα, έχουν γίνει μεγαλύτερες καθολιστήσεις. Η πυροσβεστική ακόμη είναι σε εγρήγορση, διότι έχουν καταστηματάρχες αποκλειστεί από τα καταστήματά τους, από τις πλημμύρες. Απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από τον καταβλισμό Ρωμά πάνω από 50 άτομα.
Μικρά τα προβλήματα μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία στην Εύβοια. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου, αντιπεριφέραρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης.
Η βροχή που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και σταδιακά δυναμώνει, έχει αρχίσει και δημιουργεί διάφορα προβλήματα, μικρά για την ώρα με φερτά υλικά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου ήδη επιχειρούν μηχανήματα της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδας.
Ανάλογη εικόνα για την από τη Μεσσηνία μετέφερε μιλώντας στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.
Όσον αφορά στην Μεσσηνία, έχουμε κάποια μέτρια προβλήματα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πηλίας, Μεθόνη, Κορώνη, Ανατολική Πηλία, μικρά προβλήματα, δέντρα στο οδόστρωμα, ή κάποια δέντρα έχουν πέσει στο οδόστρωμα, λίγα, κάποια προβλήματα στο οδόστρωμα, αντιμετωπίστηκαν ήδη όλα. Η περιοχή της Μικρομάνης, λίγο έξω από την Καλαμάτα, παρακολουθείται. Και το σοβαρότερο πρόβλημα στη Μεσσηνία ήταν ένας κεραυνός που έπληξε ένα τριόροφο και κατέστρεψε τον τρίτο όροφο, ο οποίος ήταν με κεραμοσκεπή.
Στα Λευκά έχουν τηθεί τα ορεινά της Ηπείρου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης.
Χιόνια έχουν τα ορεινά σε υψόμετρο από 1000 και πάνω. Εντάξει, έχουμε αποχιονίσει όλη τη νύχτα, η πολιτική προστασία ήταν παντού. Τώρα περιμένουμε αν θα έχουμε κάποια άλλα φαινόμενα. Έχει σταματήσει προσωρινά αυτή την ώρα να βρέχει και βλέπουμε.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας εξήγησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου τον λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο στο νησί.
Τα κλείσαν τα σχολεία για την Παρασκευή. Απλώς πήραμε την απόφαση πιο γρήγορα, επειδή έχει μία διακοπή ρεύματος σήμερα σε σήμερα 7 ώρα από τη ΔΕΗ. Καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε να ανέβει η απόφαση αυτή και να ειδοποιηθούν έγκαιρα τα σχολεία, αλλά και η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Ρόδο. Οπότε πήραμε την απόφαση μία μέρα πιο γρήγορα, έτσι ώστε να προλάβουμε την Παρασκευή που έρχεται η κακοκαιρία σε σήμερα, από σήμερα το απόγευμα, δηλαδή 4-5 ώρα το απόγευμα, θα πιάσει η κακοκαιρία και στην Σήμη.
Πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Ακούσαμε ότι στη Σήμη, για παράδειγμα, μας έλεγε ο δήμαρχος του νησιού για προληπτικούς λόγους, επειδή τώρα περιμένουν τις επόμενες ώρες το κύμα κακοκαιρίας, αποφάσισαν να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Στα Λευκά, τα ορεινά της Ηπείρου, μεσαία και μικρά προβλήματα στη Μεσσηνία, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ενώ μικρά προβλήματα και στην Εύβοια, όπως περιέγραψε στο σταθμό μας ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης. Να συνεχίσουμε όμως τη βόλτα μας στην υπόλοιπη χώρα, καθώς σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης κηρύχθηκε η Ζάκυνθος, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Κινδύνευσαν 50 Ρωμά σε καταβλισμό που πλημμύρισε και απεγκλωβίστηκαν με μπουλντόζες. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες από το νησί. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτή την ώρα δεν βρέχει. Από το πρωί έχει σταματήσει ουσιαστικά να βρέχει. Ωστόσο, ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του νερού που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε ακόμα πλημμυρισμένους δρόμους. Οι δρόμοι οι οποίοι είχαν κλείσει λόγω κατολισθήσεων έχουν αποκατασταθεί σχεδόν στο 90%. Λίγα μένουν, λίγα κομμάτια, τα οποία γίνεται κανονικά όμως η κυκλοφορία. Τα πλημμυρισμένα είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια, κάποια ελάχιστα. Υπάρχουν καταγγελίες των κατοίκων και θα τα δούμε και σε ρεπορτάζ στην ΕΡΤ αυτά αργότερα, ότι τα σκουπίδια, τα αμάζευτα σκουπίδια έφραξαν χαντάκια και φρεάτια με αποτέλεσμα να μπουν τα νερά μέσα στα σπίτια μαζί με τα σκουπίδια. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες και έχουμε καταγράψει και τέτοιες εικόνες. Η πιο δύσκολη επιχείρηση ήταν ο απεγκλωβισμός των Ρωμά που είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο καταβλισμό δίπλα στον Φόντσα και όπως είπες πολύ σωστά επιστρατεύτηκαν μπουλντόζες και εξκαυτικά μηχανήματα για να μπορέσουν να τους μεταφέρουν ουσιαστικά μέσα στις χούφτες και στις κουτάλες των μηχανημάτων. Είχαμε 5 νεαρούς μαζί με νεαρές οι οποίοι θεώρησαν καλό μέσα στα μεσάνυχτα να κάνουν μία βόλτα και να πάνε στον πλημμυρισμένο κεντρικό δρόμο του Λαγανά με ένα αυτοκίνητο που τελικά εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε να τους απεγκλωβίσει η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Είναι όλοι στο δρόμο, μηχανήματα και αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί το γρηγορότερο δυνατόν η τάξη και η κυκλοφορία σε όλο το νησί. Βαρύτητα τώρα δίνεται στα ποτάμια του νησιού και κυρίως στο κεντρικό ποτάμι, το οποίο εκβάλλει, περνάει μέσα από την πόλη και εκβάλλει δίπλα στο λιμάνι της Ζακύνθου, καθώς στραγγίζουν τα νερά από όλη τη Ζάκυνθο και περνάνε μέσα από αυτό το ποτάμι και από τα γεφύρια. Το πρόβλημα είναι λοιπόν εάν να μην βουλώσουν οι καμάρες στα γεφύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα γεφύρι του Αγίου Χαραλάμπου, στο οποίο έχει τρεις καμάρες, η πιο μικρή έχει ήδη κλείσει, έχει περάσει το νερό δηλαδή από πάνω και η διέλευση του γίνεται από τις άλλες δύο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει, υπερχείληση και ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το βράδυ.
Ανδρέα Παπαδημητρίου, και εμείς το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ζάκυνθο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Φεύγουμε από το μέτωπο της κακοκαιρίας, το οποίο παρακολουθούμε βεβαίως και στη συνέχεια του δελτίου μας θα συνδεθούμε και με άλλες περιοχές της χώρας. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα με τη μετωπική σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη δεύτερη μέρα συζήτησης της πρότασης μορφής που κατέθεσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των υποκλοπών. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση και αντεγκλήση μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος έδωσε εντολή και ποιος γνώριζε τις παρακολουθείς μελών της κυβέρνησης, του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων πολιτικών προσώπων, το ρόλο και τη λειτουργία της ΕΕΠ και της ΑΔΑΗ και τη στάση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, του κ. Χρήστου Ράμου. Για πλήγμα στη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών στη χώρα μας έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τα στοιχεία από την έρευνα της ΑΔΑΗ και κατηγορώντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή.
Στην υπόθεση αυτής της εκτροπής, είναι ένοχη, αμετάκλητα ένοχη. Ο Πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του. Υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας προς το λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της διαφάνειας, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης.
Για επιχείρηση λάσπης και στοχοποίηση της κυβέρνησης κάνει λόγο το κυβερνών κόμμα. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς αντέδρασε από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κύριος Τσίπρας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας του, καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Να είναι βέβαιος όμως ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας θα μετατραπεί σε πρόταση της δικής του απιστίας προς το λαό. Εγώ δεν επιλέγω τη σύγκρουση, επιλέγω τη σύγκριση.
Πάμε τώρα στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τη σημερινή δεύτερη μέρα της συζήτησης. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα κατά της κυβέρνησης με αφορμή το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων που πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το πόρισμα της ΑΔΑΕ, το πόρισμα του κυρίου Ράμου με τις παρακολουθήσεις 6 συγκεκριμένων προσώπων. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για τον νυν Υπουργό Εργασίας τον κύριο Χατζηβάκη, τον αρχηγό ΓΕΦΑ τον κύριο Φλόρο, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού τον κύριο Λαλούση, δύο στελέχη από την Γενική Διεύθυνση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον πρώην στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας τον κύριο Διακόπουλο. Θα πρέπει να σου πω ότι με βάση τον προγραμματισμό που έχει αποφασίσει ο πρόεδρος της Βουλής, η σημερινή συζήτηση θα ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες, με αρκετή ώρα μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, και θα συνεχιστεί αύριο, τρίτη και τελευταία μέρα στις 9 το πρωί, ουσιαστικά με τις ομιλίες των κοινοβουλευτικών προσώπων και των πολιτικών αρχηγών, και γύρω στις 4 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία. Ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΠΑΣΟΚ έχουν καταγγείλει τον πρόεδρο της Βουλής για αυτή τη fast-track διαδικασία, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται εντάσσεται σε αυτή την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση των κυβερνών κόμμα εδώ και 6 μήνες, δηλαδή τη συσκότηση και τη συγκάλυψη του σκαλβάλου των υποκλοπών. Πριν από λίγο μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και πιθανότατα να μην μιλήσει και αύριο κιόλας, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε κατά της κυβέρνησης μόνο για τις υποκλοπές, αλλά συνολικά για την αντιλαϊκή της πολιτική. Και μάλιστα χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, γιατί συσπηρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, εξέφρασε τη λύπη του για την εικόνα Τρούμπας, όπως είπε, που παρουσιάζει από χθες η Βουλή, μιλώντας για τσίρκο, βόθρο και οχετό, με υπουργούς της κυβέρνησης να τραμπουκίζουν καλώντας τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν τους σκυλοκαμπγάδες. Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με την αντιπαράθεση, θα έλεγα, του Κωστή Χατζηβάκη με τον Πάνο Σκουρλέτη. Ο Κωστής Χατζηβάκης, που είναι ένα από τα έξι πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν με βάση το πόρισμα της ΑΒΑΕ, υποστήριξε ότι ορισμένοι πράκτορες 000 ή κάποιοι κλουζού αποφάσισαν να επιδείξουν αστυνομικό δαιμόνιο και να εξαντλήσουν τη φαντασία εις βάρος του. Ποτέ δεν κατηγορήθηκα για την ηθική υπόσταση και ακεραιότητά μου, είπε, και για λόγους που δεν εξυπηρετούν την κυβέρνηση, οι κλουζού διέρευσαν το υλικό. Ζήτησε να διαλευκαθεί η υπόθεση στο ταχύτερο δυνατό, να βρεθούν οι υπεύθυνοι των απαράδεκτων μεθοδεύσεων και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για τοξική και εμπαθή αντιπολίτευση που ζημιώνει τη χώρα. Ο Πάνος Σκουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας τον κύριο Χατζηβάκη, είπε ότι να διαλευκαθεί η υπόθεση, απάτη όμως εσείς στη δικαιοσύνη. Το άλλο όνομα του 000 είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Σκουρλέτης, και σημείωσε ότι δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στο κυβερνών κόμμα. Θέλουν απευθυνόμενο τον κύριο Χατζηβάκη να σας χειραγωγήσουν. Αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Για να απαντήσει ο κύριος Χατζηβάκης ότι η δικαιοσύνη διερευνά ήδη την υπόθεση, ότι ήταν μια σειρά από θέματα εκκρεμή στο Υπουργείο Ενέργειας, γιατί τότε αφορούσε η παρακολούθησή του, τα χειρίστηκαν, όπως είπε, με διαφάνεια και κατέληξε λέγοντας ότι. Ποιος μιλά, αυτός που έχει δύο ειδικά δικαστήρια στην πλάτη του και κατηγορείται για σακούλες, παραδίδεται μαθήματα εσείς, όχι μαθήματα από εσάς δεν δεχόμαστε. Ακολούθησε μια ακόμη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Γιάννη Πιερακάκη, με τον Πάνο Σκουρλέτη, με τον κύριο Πιερακάκη να τονίζει ότι το δίλημα στις εκλογές θα είναι με τις δυνατότητες της χώρας ή τους φόβους, και η κυβέρνηση διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εξωγενείς κρίσεις, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να λύσει τα χρονίζοντα προβλήματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται μόνο στην συνωμοσιολογία που υπονομεύει τους θεσμούς. Ο Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στην υπόθεση της νεκρής, στο fake news της νεκρής Μαρίας και τη διασύνδεση, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχει διασύνδεση, είπε, με προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο και ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία ότι στείνει συκοφαντίες μέσα από τα ειδικά δικαστήρια και υπενθύμησε τις στενές σχέσεις του κυρίου Καλογρίτσα με τον που είναι δικηγόρος του Ανδρέας Λομπέργος, αλλά και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρητάκο, ο οποίος παίρνοντας το λόγο κατηγόρησε τον Νίκο Παπά και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ουσιαστικά είναι αυτό που καταγγέλουν. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρητάκος ότι κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για λάθη ποινικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων. Και με αφορμή τα όσα καταγγέλει Κομμουνδούρου για τη σχέση του με τον επιχειρηματία κ. Καλογρίτσα, έκανε λόγο για μικροπολιτικές επιδιώξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τέλος, να πω ότι ο Νίκος Βέβιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, για μια ακόμη φορά αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και στην πολιτική που ακολουθεί απέναντι στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος, και είπε ότι η Ελλάδα δεν απαντά στην προπαγάνδα με προπαγάνδα. Και όσον αφορά το κλίμα, το μέτωπο εθνικής συνεννόησης που υπάρχει, ζήτησε αυτό να μην διαραγεί λόγω του ότι πηγαίνουμε σιγά-σιγά σε μια προεκλογική περίοδο. Τέλος, να πω ότι ο Ανδρέας Λοβέρβος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η προστασία των επικοινωνιών αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι ευθεκριμένη. Ωστόσο, παράλληλα και η αξιωματική αντιπολίτευση χρωστάει εξηγήσεις για τα δικά της πεπραγμένα. Άλλωστε, η σύγκριση ήταν αυτή μεταξύ των πεπραγμένων των δύο κυβερνήσεων που κυριαρχεί στην αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος, πριν από λίγο, η Αλέκα Παπαρίγα, η πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ίσως σε μία από τις τελευταίες ομιλίες της, έκανε λόγο για φωνακλάδες βουλευτές με ανόητες ατάκες. Ο ένας βγάζει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου, το σκορ είναι 1-1, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαρίγα. Η συνεδρίαση συνεχίζεται και, όπως είπαμε, θα πάει μέχρι με τις πρώτες πρωινές ώρες τα ξημερώματα της Παρασκευής, για να συνεχιστεί αύριο στις 9 το πρωί πάλι.
Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά μέχρι αύριο το απόγευμα, Ανδρέα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πολλοί κάνουν λόγο και για μια πρόβα τζενεράλε λίγο πριν τις εκλογές και δεν έχουν και άδικο.
Ακριβώς έτσι, αυτό είναι το κλίμα. Νομίζω ότι βλέπουμε, παίρνουμε μια πρώτη γεύση της προεκλογικής αντιπαράθεσης, της οποίας θα υπάρχει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης, όπως έχει πει επανειλημμένα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει αύριο γύρω στις 3:30 το απόγευμα. Και πραγματικά όλοι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δώσει στις καταγγελίες και στα όσα λέει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε ενώ ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Από την αρχή που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση, υπήρξαν παρετήσεις. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν έχω καμία σχέση, δεν γνωρίζω τίποτα για αυτά τα θέματα. Ναι. Και η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει την έρευνά της. Ως υπεύθυνη κυβέρνηση, Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλο αυτό το καθεστώς των νόμιμων επισυνδέσεων. έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνα, να αποκαλύψει αν για παράδειγμα υπάρχει κάποιο δίκτυο εντός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που λειτουργούσε κατά το δοκούν. Αυτό είναι μια απορία που και εμείς θέλουμε να την μάθουμε και εμείς θέλουμε να την πληροφορηθούμε.
Είναι.
Από την πλευρά του τώρα, ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο από πού προέκυψαν τα ονόματα στα οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
Η ΑΔΑΕ έδωσε ονόματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από το αίτημα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με βάση το νόμο που υπάρχει που δίνει δυνατότητα ενημέρωσης στους αρχηγούς των κομμάτων. Κάναμε τη χρήση του συγκεκριμένου νόμου και βρέθηκαν αυτά τα στοιχεία.
Γιατί ακούσαμε στελέχη της ΑΔΑΕ που λένε ότι δεν σας έδωσαν. Εσείς λέτε μας έδωσαν ονόματα μετά το αίτημα.
Δεν ξέρω ποια στελέχη της ΑΔΑΕ ακούσατε.
Την κυρία Παπα-Νικολάου. Εμείς
έχουμε το επίσημο έγγραφο από τον κύριο Ράμ.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, παραθέτει δεξίωση στο διπλωματικό σώμα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Φρίσα, η οποία βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρίσα. Νωρίτερα να πούμε ότι η κυρία Σακελαροπούλου υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο προέδρους σωματείων καλλιτεχνικών, οι οποίοι αντιδρούν στο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, εξισώνει τις σπουδές τους με τους αποφύτους των λυκείων και έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στους καλλιτέχνες η κυρία Σακελαροπούλου.
Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ιδίως για τα νέα παιδιά θέτει ζητήματα, αλλά έχω δει, το έχω. Προσπάθησα λίγο να μελετήσω τα πράγματα και χρειάζονται διευκρινήσεις. Θα τα συζητήσετε και με άλλους αυτά που έχουν την αρμοδιότητα. Αλλά ευχαρίστω να συζητήσουμε και μαζί, να σας ακούσω, να δω γιατί λίγο το έζησα και έτσι ανάμεσα στην παιδική σκηνή του Εθνικού και άκουσα την ανακοίνωση του σωματείου σας, σωματείου ηθοποιών θέλω να πω. Θα τα δούμε.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφο την Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, ακούσαμε το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από τόσα είπε η κυρία Σακελαροπούλου στους προέδρους σωματείων καλλιτεχνών, τους οποίους υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας παραθέτει δεξίωση στο διπλωματικό σώμα παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι ακόμη σε εξέλιξη η δεξίωση.
Μόλις ολοκληρώθηκε, Γρηγόρη, καλό σας μεσημέρι. Ήταν μια δεξίωση, η οποία την παρουσία του έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε πολλές διμερείς συναντήσεις ολιγόλεπτες με πρέσβεις και μάλιστα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις συναντήσεις που είχε με Άραβες πρέσβεις. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης, παρόλο που έχουμε την εξέλιξη της συζήτησης στη Βουλή, ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμά του και έδωσε το παρόν και στην πρόσκληση που είχε να συμμετάσχει να παρώσει το παρόν στη δεξίωση προς τιμήν του διπλωματικού σώματος. Πάντως τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν η ενίσχυση των σχέσεων της χώρας μας με άλλες χώρες, με έμφαση με τις αραβικές χώρες. Το παρόν βεβαίως και πολλούς συναντήσεις είχε κατηδίαν ο Υπουργός Εξωτερικών και αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι νωρίτερα ο κ. Δένδια στην παρέμβασή του στη Βουλή έδωσε το στίγμα ότι η λογική του 10ου αιώνα, της εποχής των καμινοϊοφόρων έχει ανεπιστρεπτή παρέλθει. Η αντίληψη αυτή είναι ότι της ελληνικής κυβέρνησης και όχι μόνο και των Ελλήνων πολιτών και όλης της κοινωνίας είναι ότι ο τουρκικός λαός επιθυμεί τη σταθερότητα, τη συνεργασία και την ειρήνη με την Ελλάδα. Μάλιστα, ο κ. Δένδια στην παρέμβασή του στη Βουλή χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η Ελλάδα, οι δημοκρατίες δεν απαντούν στην προπαγάνδα με προπαγάνδα, απαντούν με την αλήθεια, με τα πραγματικά γεγονότα και αποδομούν τα επιχειρήματα τα οποία και τις ευθέες αναρτήσεις που έχουν από την άλλη πλευρά. Γρηγόρη.
Και τώρα νωρίτερα να πούμε και μια κουβέντα για τα όσα είπε η κυρία Σακελαροπούλου στους καλλιτέχνες στους οποίους υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, Κατερίνα.
Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους να την ενημερώσουν για το Προεδρικό Διάταγμα που αναφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Είπε συγκεκριμένα ότι ο χώρος έχει πολλά θέματα και ότι το θέμα το έχει ήδη δει, το Διάταγμα την έχουν ενημερώσει γι' αυτό, το έχει μελετήσει, ότι χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις και μάλιστα έκανε αναφορά η κυρία Σακελαροπούλου κυρίως ότι αφορούν κάποια θέματα τα νέα παιδιά που εκεί θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Σακελαροπούλου έκανε λόγο ότι τα θέματα, για αυτά τα θέματα υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς που θα τα συζητήσουν, ωστόσο εξέφρασε την ετοιμότητά της για να την ενημερώσουν ή όπως ανέφερε οι οργανώσεις και οι ενώσεις των καλλιτεχνών που άμεσα φύγονται από το Προεδρικό Διάταγμα.
Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς δεύτερη ακρόαση σήμερα για τον Φραντζέσκο Τζόρτζι και τον Νίκολο Φίγκα Ταλαμάγκα, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση της διαφθοράς του Κατάρ Γκέιτ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, εντός της ημέρας περιμένουμε και από την απόφαση από το Προδικαστικό Συμβούλιο, εάν οι κύριοι Τζόρτζι και Ταλαμάγκα δηλαδή θα παραμένουν προφυλακισμένοι, αν θα αφαιθούν με περιοριστικούς όρους.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Περίπου στις 4 ώρα σχεδόν έφτασαν εδώ οι συνήγοροι υπεράσπισης του Φραντσέσκο Τζόρτζι και του Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα. Και περιμένουμε να δούμε τώρα, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελών. Και περιμένουμε να δούμε μετά την ανακοίνωση, την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση που θα εκδοθεί από την εισαγγελία, εάν θα παραμείνουν προφυλακισμένοι και θα επιστρέψουν στις φυλακές του Σεντήλ ή μπορεί να αφαιθούν με περιοριστικούς όρους. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Ταλαμάνκα είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μετά την πρώτη ακρόαση υπήρχε απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και μέσα σε 24 ώρες υπήρχε έφεση από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα, οπότε δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτή η απόφαση και παρέμεινε στις φυλακές. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες έτσι όπως εξελίσσεται η διαδικασία και από τη στιγμή που είναι και σε εξέλιξη, μάλλον περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο κύριος Φαντσέρη στις επαφές που θα έχει με τις αρχές. Αλλά πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας και να μην προδικάζουμε.
Ωραία, θα περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Εμείς να μείνουμε στο θέμα, στην υπόθεση του σκανδάλου του Qatar Gate, αλλά να φύγουμε από τις Βρυξέλλες, να πάμε στην Ιταλία. Ελεύθερες αφέθηκαν με απόφαση του εφετείου της Μπρέσια η κόρη και η σύζυγος του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει πάντα ο Ιταλικός τύπος. Συνδεόμαστε με τη Ρώμη και τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στη Ρώμη. Κρίστιαν, μας ακούς?
Σας ακούω, ναι.
Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Λέγαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλικός τύπος, αφέθηκαν ελεύθερες με απόφαση του εφετείου της Μπρέσια η κόρη και η σύζυγος του Παντσέρη.
Αυτό, συγγνώμη, ο Ιταλικός τύπος, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, σήμερα και μάλιστα η Κορία Ντελα Σέρα επικαλούμενη έναν από τους συνήγορους των γυναικών Παντσέρη, Άντζελο Ντερίσο, τονίζει πως οι δύο γυναίκες Παντσέρη σίγουρα θα κληθούν από τις Βρυξέλλες, όπου θα μεταβούν ως ελεύθεροι πολίτες και δηλώνει μάλιστα πως οι πελάτες του είναι πρόθυμες να ανακριθούν. Τώρα, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, να τονίσουμε επίσης πως η απόφαση πάρθηκε αφού η Βελγική Εισαγγελία έστειλε έγγραφο με το οποίο απέσυρε το αίτημα έγκλωσης των δύο γυναικών στο Βέλγιο. Μια απόφαση η οποία έρχεται κατόπιν υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας και Μεταμέλειας που υπέγραψε ο κ. Αντώνιο Παντσέρη. Να τονίσουμε επίσης πως αυτό είναι μια είδηση η οποία είχε ήδη προηγηθεί εχθές ως ένα έμπρακτο ενδεχόμενο, εφόσον υπενθυμίζω πως όπως τον είσαμε και χθες, Γρηγόρη, στο δελτίο. Ο Βέλγος δικαστής Μισελ Κλέζ μετέβει στο Μιλάνο ώστε να μπορέσει να συνεννοηθεί καλύτερα με τους ομολόγους του εδώ στο Μιλάνο και μάλιστα για να μπορέσει να αποκτήσει επίσης και ηλεκτρονικά έγγραφα από υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα τα οποία καταστρέφηκαν από τις αρχές του Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή ξεκίνησε η όλη υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate για τη δικαιοσύνη. Γρηγόρη.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. γιορτάζει. Καλό απόγευμα στη Ρώμη. Εμείς μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στα ρωσοκρανικά τώρα, καθώς μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε αλλά και τις διαπραγματεύσεις, η Γερμανία έδωσε τελικά το πράσινο φως για την αποστολή Leopard 2 στο Κίεβο. Ενώ λίγο αργότερα, ανάλογη ανακοίνωση έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα τεθωρακισμένα τους Abrams. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Κρεμλίνου, ενώ σήμερα είχαμε και νέες επιθέσεις με ντρόν στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις επιθέσεις, τις πυροβολικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόν στο Κίεβο. Καταρχάς, όπου οι αρχές λένε ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, τραυματίστηκαν και αρκετοί άλλοι, ενώ επίσης επιθέσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις, στην Οδυσσό αλλά και στο Μικολάεφ. Ενώ θεωρείται ότι ήταν η άμεση απάντηση της Ρωσίας στις ανακοινώσεις τόσο της Γερμανίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποστολή Leopard και Abrams των τεθωρακισμένων οχημάτων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά τον πόλεμο, και το Κρεμλίνο τα θεωρεί μια πολύ επιθετική κίνηση από την πλευρά της Δύσης και θεωρεί ουσιαστικά ότι πλέον μάχεται με το ΝΑΤΟ και όχι με την Ουκρανία. Η ανακοίνωση της Γερμανίας έγινε από τον καγκελάριο Σόλτς. Αναφέρεται σε 14 άρματα Leopard 2, ενώ σε ανάλογες κινήσεις θα προχωρήσουν και άλλες χώρες, συνολικά 6 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Πολωνία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, ενώ και η Ισπανία σκέφτεται να πράξει ανάλογα, και η Φιλανδία. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι αυτή δεν είναι μια επιθετική κίνηση κατά της Ρωσίας, αλλά είναι μια κίνηση για να βοηθηθεί το Κίεβο κατά την αερινή επίθεση που αναμένεται από τους Ρώσους. Βεβαίως, όπως σου είπα, ναι, το Κρεμλίνο τον λαμβάνει εντελώς διαφορετικά. Μάλιστα, είχαμε και μια δήλωση από τον πρώην αντιπρόεδρο και πολύ στενός, τον πρώην πρόεδρο και πολύ στενό συνεργάτη του Πούτιν, τον Δημήτρη Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι τα ζητούν συνεχώς οι Ουκρανοί, όχι μόνο τα τεθωρακισμένα, ζητούν και αεροσκάφη, ζητούν και υποβρύχια. Τι να τα κάνουν τα υποβρύχια, αφού σε λίγο δεν θα έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες και από το πολιτικό, το Κίεβο έχει ζητήσει όντως μαχητικά αεροσκάφη από τις δυτικές χώρες, από το ΝΑΤΟ. Προς το παρόν, η Γερμανία είναι κάθετα αντίθετη σε κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό πραγματικά αλλάζει τα
πάει
πράγματα
σε άλλα επίπεδα πλέον, και σε πολλά μεγέθη κιόλας, και
πολλά
στο οικονομικό.
Ακριβώς. Ενώ και το Κρεμλίνο μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι αυτές οι κινήσεις αλλάζουν τον πόλεμο και ότι το ρολόι της αποκάλυψης, αναφερόμενο σε ένα, σε μια πυρηνική σύγκρουση, έρχεται πολύ πιο κοντά στις 12.
Ας ευχηθούμε να μην συμβεί ποτέ αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα μέσω της οικονομίας. Στη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο διάδοχος του Κλάους Ρέγκλινγκ στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο Πιέρ Γκραμένια, κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα με τη νέα του ιδιότητα. Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση που είχε με τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο εκτελεστικός διευθυντής του ESM τόνισε όμως ότι πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν. Ενώ από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
Σε αυτές τις αντίξωες περιστάσεις, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διαθέτει ισχυρή δυναμική και διακρίνεται από θετικές προοπτικές. Αντανακλώνται επίσης στις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία, φτάνοντας πλέον ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα και καθιστώντας ρεαλιστικό τον στόχο για ανάκτησή της εντός του 2023.
Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ακούσαμε καλά λόγια από τον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αλλά και παροτρύνσεις για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, έκανε το πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα. με την νέα του ιδιότητα. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο εκτελεστικός διευθυντής του ESM είπε ότι όλα πάνε καλά, ότι υπάρχει πρόοδος στην ελληνική οικονομία, αλλά επέμενε στις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει, είπε, να συνεχιστούν. Να είμαστε προσεκτικοί, κρατώντας αυτά που κερδίθηκαν, σημείωσε στο παρελθόν, διατηρώντας τη δημοσιονομική τροχιά και μένοντας σε μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν και άλλο την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά, σημείωσε, είναι απαραίτητα για τη διατήρηση εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών και των αγορών. Από την πλευρά του τώρα, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζονται σε μια σειρά δείκτων και στις 11 αναβαθμίσεις ελληνικής οικονομίας. Παρά τα σημαντικά επιτεύγματα, οι προκλήσεις που παραμένουν μπροστά μας είναι μεγάλες και η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή, είπε και από την πλευρά του ο κ. Σταϊκούρας, αλλά χαρακτήρισε ρεαλιστικό το στόχο για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023. Ακούσαμε και τις σχετικές
και το σχετικό απόσπασμα. Ναι.
Φυσικά και έκανε έναν απολογισμό των έργων στην οικονομία που έχει κάνει η κυβέρνηση. Μίλησε για ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις, αυξημένες εξαγωγές, μείωση, συρρήκνωση της ανεργίας, περιορισμό των οικονομικών ανισοτήτων. Αυτά είπε ο κ. Σταϊκούρας. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα άλλο θέμα.
Ναι.
Σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών που έχει σχέση με την υπογραφή μιας ακόμα κομβικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η σύμβαση αφορά στη χρηματοδότηση της Εθνικής Συμμετοχής για την Κάλυψη Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Είναι 1 δισεκατομμύριο και η πρώτη δόση του 25ετούς δανείου είναι 600 εκατομμύρια και θα ενισχύσουν, όπως είπαμε, έργα του ΕΣΠΑ. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα σε μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία αφορά πολύ κόσμο, καθώς στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συζητείται σήμερα το δικαίωμα ημίτων funds να πληστηριάζουν ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει από εξαγορά των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες. Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία παρακολουθεί την υπόθεση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άννα, είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της του Άριου Πάγου. Βεβαίως η απόφαση για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είπες και εσύ, που αφορά σε χιλιάδες δανειολήπτες, θα έρθει στους επόμενους 2 με 3 μήνες. Σήμερα συζητήθηκε το εάν οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, οι λεγόμενες servicers, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε δικαστικές πράξεις, σε κατασχέσεις ακινήτων, σε πληστηριασμούς ακινήτων για λογαριασμό των funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια των πολιτών από τις τράπεζες. Το θέμα εκδικάζεται από την Ολομέλεια, την πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και για λόγους κοινωνικής σημασίας, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά και για το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν εκδοθεί αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις για το θέμα αυτό και θα πρέπει να επιληθεί οριστικώς από το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο. Το λόγο έλαβε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας του Φαντ Ιρλανδικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου έχει γίνει προσφυγή, και εκπρόσωποι ελληνικής τράπεζας, ενώ παρέμβαση έκανε τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, όσο και εκπρόσωποι Ινστιτούτου Καταναλωτών της Κρήτης. Θα πρέπει να πούμε ότι η εισαγγελική εισήγηση είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων έχουν το δικαίωμα, εφαρμόζοντας τους 2 νόμους που αφορούν στο θέμα αυτό του 2003 και του 2015, να προβαίνουν σε πληστηριασμούς ακινήτων για λογαριασμούς των funds. Βεβαίως, η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται για το θέμα αυτό. Τα βέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας προκάλεσε η εισαγγελική πρόταση η συγκεκριμένη. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα αυτό, ενώ από νωρίς το πρωί, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΜΕ, είχαν καλέσει τον κόσμο σε διαμαρτυρία έξω από το δικαστικό μέγαρο. Περίπου 120 πολίτες και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ βρέθηκαν προκειμένου να συμπαρασταθούν στα ευάλωτα νοικοκυριά και να διαδηλώσουν υπέρ των ευάλωτων δανειοληπτών.
Και ουσιαστικά από την απόφαση τώρα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου θα κριθεί εάν θα ανοίξει ο δρόμος για άλλους πληστηριασμούς στο επόμενο διάστημα και για άλλους πληστηριασμούς ή αν θα ανάψει ένα κόκκινο στις διαθέσεις των φαντς.
Ακριβώς.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και το επόμενο θέμα μας αφορά πολύ κόσμο, καθώς τους λογαριασμούς των συνταξιούχων άρχισαν να πιστώνονται από σήμερα στις συντάξεις του Φεβρουαρίου, με την καταβολή να συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις της τάξης του 7,75%. Οι κυρίες συντάξεις είναι αυξημένες κατά 7,75% και πρόκειται για την πρώτη οριζόντια αύξηση μετά από 12 χρόνια. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Να δούμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αυξήσεις της συντάξης.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, να δούμε, γιατί είναι και κάποιοι που δεν θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, Γρηγόρη.
Κάποιοι που δεν θα δουν καθόλου ή κάποιοι που θα δουν πολύ μικρή.
Ναι, ναι. Περίπου 910.000 όμως συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά και θυμίζουν την προσωπική διαφορά. Ήταν όταν στην εποχή της κρίσης, με τις μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι μισθοί της συντάξης των παλαιότερων συγκρατήθηκαν, δημιουργώντας μια προσωπική διαφορά με τους υπόλοιπους που έχουν μεγαλύτερες περικοπές. Η δέσμευση όμως ήταν ότι στις μελλοντικές αυξήσεις, όπως τώρα που γίνεται μετά από 12 χρόνια, θα πρέπει να καλυφθεί αυτή η διαφορά για να δουν ουσιαστικά οι παλιότεροι αυξήσεις κανονικές. Έτσι, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει 850 ευρώ σύνταξη, και την αύξηση του 7,75% θα έχει ένα μηνιαίο όφελος τάξη των 66 ευρώ, συνολικά ετή σε 732 ευρώ. Μιλάμε ότι κοντά σε μια σύνταξη επιπλέον, Γρηγόρη. Mm-hmm. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και για μεγαλύτερες συντάξεις που έχουν όμως και εισοδήματα πρόσθετα. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με 900 ευρώ που έχει και άλλα εισοδήματα έως 6.200 ευρώ το χρόνο, λαμβάνει αύξηση από την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και επίσης και την κανονική αύξηση, συνολικά έχει 906 ευρώ το χρόνο. Και εδώ βλέπουμε περίπου σίγουρα μία αύξηση, μία σύνταξη ακόμη επιπλέον. Να πούμε ότι κάποιος που έχει σύνταξη 750 ευρώ χωρίς κανένα όμως άλλο εισόδημα, η αύξηση του θα είναι 58 ευρώ το μήνα, ενώ την ίδια στιγμή έλαβε και τα 250 ευρώ της έκτακτης του επιδόματος το Δεκέμβριο του 2022. Άρα και εδώ έχουμε κοντά μια σύνταξη το χρόνο, πάντα όμως μαζί με το 250 Γρηγόρη, και αυτό το σημαντικό. Τώρα, να πούμε ότι οι νέες κατώτατες συντάξεις, με βάση την αύξηση του 7,71%, έχουμε στην εθνική σύνταξη, είναι σημαντικό αυτό, γιατί από τα 384 ευρώ διαμορφώνονται στα 413 του ΟΓΑ και των ανασφάλιστων υπερηλίκων από τα 387 στα 360, ενώ για τις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος στα 827 ευρώ από τα 768 και λόγω θανάτου για 20 χρόνια ασφάλισης στα 413 ευρώ, όπως δηλαδή και η κατώτατη εθνική σύνταξη. Οπότε η αύξηση αυτή συμπαρασύρει όλες αυτές τις περιφερειακά κατώτατες συντάξεις, Γρηγόρη.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο earthnews.gr για όποιον θέλει να μπει μέσα να διαβάσει αναλυτικά το τι ισχύει και το τι αλλάζει από σήμερα. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Ιαπωνία και γενικότερα από την Ασία. Λέμε και εμείς για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει σήμερα τη χώρα μας, αλλά τι να πούν και στην Ασία, σε πολλές περιοχές και στην Ιαπωνία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν πέσει έως και μείον 53 βαθμούς Κελσίου.
Ναι, αυτό είναι στη Βόρεια Κίνα, στη βορειότερη πόλη της Κίνας, στη Μόχε, όπου πραγματικά το θερμόμετρο έδειξε μείον 53 βαθμούς Κελσίου, με πρωτόγνωρες καταστάσεις και για τους ανθρώπους. Έχει τουλάχιστον 60 χρόνια να κάνει τέτοιο κρύο. Αυτή η θερμοκρασία δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι τα πάντα παγωμένα και οι αρχές κάνουν πολλές προσπάθειες για να μην μείνουν οι άνθρωποι χωρίς θέρμανση, αλλά και χωρίς υδροδότηση, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κίνας. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα με σφοδρές χιονοπτώσεις. Ακόμη και στη Σιβηρία, να πούμε, σε περιοχές που
είναι πολύ συνηθισμένες σε πολικές θερμοκρασίες, δοκιμάζονται ιδιαίτερα αυτό το χειμώνα και υπάρχουν προβλέψεις ότι εκεί ίσως να πέσει η θερμοκρασία και στους μείον 62 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Ιαπωνία σφοδρό κύμα χιονοπτώσεων πλήττει τα βόρεια της χώρας με πολλούς αποκλεισμένους οδηγούς και ουρές δεκάδων χιλιόμετρων,
ναι.
Ενώ και εκεί υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από τα σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβιστούν πολλοί οδηγοί. Στο Αφγανιστάν, που και οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ πολύ χειρότερες, τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σφοδρότατο ψύχος των τελευταίων εβδομάδων. Επίσης να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν πολλές περιοχές του Τέξας προκαλώντας καταστροφές, τώρα νέος χιονιάς πλήττει πολλές ανατολικές πολιτείες της χώρας.
Να φύγουμε λοιπόν από τα καιρικά, να πάμε τώρα στην Νότια Ισπανία. Εκεί είχαμε μια επίθεση με σπαθία από έναν άντρα μαροκινής καταγωγής σε δύο εκκλησίες. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, Έλενα?
Ναι, ο 25χρονος λοιπόν επιτέθηκε με τη λεγόμενη ματσέτα σε δύο εκκλησίες. Πρώτα επιτέθηκε στον ιερέα της πρώτης εκκλησίας τραυματίζοντάς τον σοβαρά και ακολούθως μπήκε και σε μία άλλη εκκλησία της περιοχής. Εκεί λοιπόν ο ιεροψάλτης αρχικά κατάφερε να διαφύγει και να προσπαθήσει μάλλον να διαφύγει. Δυστυχώς τον πρόλαβε και τον τραυμάτισε θανάσιμα, τον σκότωσε, ενώ τραυματίστηκαν και τουλάχιστον άλλοι 4 άνθρωποι. Οι αρχές δεν αποκλείουν να πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση, ενώ και στη Γερμανία οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα ενός 33χρονου παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος επιτέθηκε σε επιβάτες τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Κίελο στο Αμβούργο και δυστυχώς σκότωσε 2 επιβάτες και τραυμάτισε άλλους 7.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλληνα, με την εταιρεία Meta, η οποία αποφάσισε να ενεργοποιήσει ξανά τους λογαριασμούς του Donald Trump σε Facebook και Instagram.
Ναι, μετά τον αποκλεισμό του, μετά τα γεγονότα του Ιανουαρίου του 2021, όμως αυτή η επανεμφάνιση του Donald Trump, αν και ο ίδιος το αποφασίσει, θα είναι υπό προϋποθέσεις εάν υπάρχουν σχόλια τα οποία υποκινούν σε βία ή άλλα σχόλια ρατσιστικού τύπου, τότε ενδέχεται να υπάρχει αποκλεισμός από 1 μήνα έως και 2 χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τον Donald Trump παρά μόνο μία ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου λέει ότι δεν θα πρέπει ποτέ ένας εν ενεργεία πρόεδρος να ξαναποκλειστεί από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, έλεγχος στην αλυσίδα εφοδιασμού της αγοράς φαρμάκων, φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία και όχι στοχοποίηση των φαρμακαποθηκών για τις ελλείψεις φαρμάκων, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων, κάνοντας λόγο για μειωμένες ποσότητες φαρμάκων που διοχετεύονται στην αγορά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Η Σοφία Πατραμάνη, συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, μιλώντας χθες με τους δημοσιογράφους, χθες αργά το απόγευμα, εξήγησαν ότι μετέφεραν τη δική τους την άποψη, είναι οι εκπρόσωποι του χοντρικού εμπορίου στην αλυσίδα του φαρμάκου, ότι δεν ευθύνονται οι παράλληλες εξαγωγές εφόσον γίνονται νόμιμα και παραμένει το σωστό απόθεμα μέσα στις φαρμακαποθήκες, αλλά ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε σχέση, βέβαια, είπαν ότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα αυτό που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν παράγονται οι ουσίες, οι φαρμακευτικές, στις ποσότητες που παράγονταν άλλα χρόνια. Και η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από ασιατικές χώρες σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, έδωσαν στη δημοσιότητα 9 ονόματα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών φαρμακευτικών, οι οποίες, όπως είπα, στη χώρα μας υποεφοδιάζουν την αγορά σε ποσοστό που φτάνει έως και το 80%.
Μάλιστα.
Ανέφεραν λοιπόν και όλα τα στοιχεία, είπαν ότι αυτά τα έθεσαν στη διάθεση
του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΣ. Και θυμόμαστε τους προηγούμενους δύο μήνες και υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργός Υγείας το Δεκέμβριο είχε ανακοινώσει ότι διενεργείται έλεγχος σε νέα εταιρείες.
Σοφία, Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, Σοφία.
Ναι. Ζητούν λοιπόν οι φαρμακοποθηκάροι τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου και να ελεγχθούν επίσης άλλες 60 φαρμακοαποθήκες, οι οποίες δεν ανήκουν στο σύλλογό τους και είναι φαρμακοαποθήκες φραγίδα.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη, σε μια υπόθεση που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη. Παραπέμπονται σε δίκη στο Μικτόρκο το δικαστήριο της περιφέρειας του εφετείου Εύβοιας οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σύφη Βαλεράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Τις πληροφορίες έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στη συνέντευξή του στην ΕΡΚΑΝΗ, ο Μανώλης Φωτάκης, ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας του αείμνηστου Σύφη Βαλεράκη, δήλωσε ότι οι δύο δράστες κατηγορούνται σήμερα βγήκε το βούλευμα ότι ενεργώντας από πρόθεση και από κοινού, έχοντας κοινό δόλο, είναι βαρύ το κατηγορητήριο, και μετά από συναπόφαση, με κοινές ενέργειες και με κοινή δράση, και ενώ βρίσκονταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δολοφόνησαν τον γνωστό για την αντιστασιακή του δράση πολιτικό εμψυχρό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σύφης Βαλεράκης και σύμφωνα με το βούλευμα δέχτηκε καταρχάς την αυταστική επίθεση των δύο κατηγορούμενων και στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπογραφία, τον χτύπησαν με κοντάρι πάνω από δύο φορές στο σώμα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να βρεθεί στη θάλασσα και να βρεθεί ανάμεσα στις προπέλλες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σουτάκης στάθηκε σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι είναι μεγάλη ηθική δικαίωση για την οικογένεια του Σύφη Βαλεράκη. Και δεύτερον, περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αποκαλυφθούν τα κίνητρα των δραστών.
Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει μια νέα φιλόδοξη παραγωγή της κομικής όπερας του Τζουζιέπε Βέρτι Φάλσταφ από σήμερα και για 6 παραστάσεις στο τελευταίο έργο του Βέρτι με τον κορυφαίο Έλληνα βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Το κύκνιο άσμα του Τζουζέπε Βέρντι, που βασίζεται στη κωμωδία του Σέξπιρ, οι έθιμες κεράδες του Ουίνστορ, ο Βάλσταφ. Πραγματικά στα ελληνικά είναι πάρα πολύ περίεργο. Ανεβαίνει από σήμερα στην Εθνική Λυρική. Μέχρι και τα μέσα σχεδόν του Φλεβάρι, για 6 παραστάσεις, η όπερα που εξέπληξε στο πρώτο της άκουσμα, αφού κανείς δεν περίμενε ότι ο γυραιός Βέρντι, ήταν 80 χρονών όταν την έγραψε, θα μπορούσε να αναμετρηθεί με μια κωμωδία, πόσο δε μάλιστα αυτή έπειτα της μεγάλης επιτυχίας που είχε κάνει τον Οθέλο. Φάλσαφτ στην λυρική σκηνή, σε μουσική διεύθυνση του Πιέρ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη Στίβεν Λάγκριτ, στο ρόλο του ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτενος Δημήτρης Πλατανιάς, κεντρική φιγούρα της όπερας του Βέρντι, ο ξεπεσμένος υπότης Σερ Τζον Βάλσαφτ και οι ερωτικές του περιπέτειες, οι οποίες τον καθιστούν περίγελο στη μικρή τοπική κοινωνία. Μάλιστα, για αυτόν τον τύπο που στον αποκαλεί συγκεκριμένο συνθέτη, έλεγε ότι είναι ένας αδίστακτος που διαπράττει κάθε είδους κατεργαριά, αλλά με έναν διασκεδαστικό τρόπο. Στο τέλος, μετά από διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις, οι χαρακτήρες του έργου τραγουδούν όλοι μαζί. Όλα στον κόσμο είναι ένα καλαμπούρι, αλλά γελά καλύτερα όποιος γελά τελευταίος γρήγορα.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ολοκληρώνεται απόψε η προμηθευτική φάση του κυπέλου με τους δύο επαναληπτικούς αγώνες. Το απόγευμα στις 5.30 η Λαμία θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Παραγκλήμιο στη ρεβάνς της νίκης της με 2-1 στο πρώτο μάτς. Ενώ στις 7.30 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό της νίκης του κεφάλου με 2-0 στην Τούμπα και τα δύο μάτς από την Ερασπόρ. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός προκλήθηκαν στα ημιτελικά του κυπέλου χθες και θα τεθούν αντιμέτωποι για μια θέση στο τελικό. Η Ένεση επιβλήθηκε 3-1 στις αίρες του Παρσεραϊκού και ο Ολυμπιακός με 1-0 του Άρη στο Πλεάνης Βικελίδης. Εντός έδρας δοκιμασίας επικυλάει 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας για Ολυμπιακό για Παναθηναϊκό. Με τους πάσους να υποδέχονται τις Αλγύριες Κάρμες στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 10 η ώρα και με τους Ερυθρόλεπους στο στάδιο Ελληνική Φιλία στη Μακάμπη Τελαβίβ αύριο Παρασκευή στις 9.30. Επιστροφή στις νίκες για τον προμηθέα στο Euro Cup που νίκησε 81-72 την Bundesliga για την 12η αγωνιστική. Με την ήταν 88-66 γνώρισε η ΑΕΚ στην Ισπανία από τη Μάλαγα για τους 16 του Basketball Champions League. Ενώ πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στην 10η αγωνιστική της Ευρωλίγας Γυναικών καθώς νίκησε 87-68 την Ουκρική Σέξτα. Να κλείσουμε με το βόλεϊ, να μου επιτρέψετε, καθώς ο Παναθηναϊκός μετά από περιπέτεια και χάρη στο χρυσό σετ 15-12 της Ολλανδικής Οριών προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Challenge Cup ανδρών, συγγνώμη, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή αναμέτρηση σε άλλο Βουκουρεστή Ολυμπιακός. Με τους Ερυθρέακους να έχουν επιβληθεί στον πρώτο αγώνα 3-1 και να αγωνίζονται σήμερα στις 6.30 στη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για ντέρμπι αιωνίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή στα δυτικά καθώς και στα κεντρικά αλλά και νότια και υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα στην Θράκη αλλά κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται πολύ άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες στα νησιά του Ανατολικού, Νοτιοανατολικού Αιγαίου και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Φαινόμενα που πιο εξασθενημένα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επηρεάσουν και την Βόρεια Ελλάδα με περαιτέρω βαθμία εξασθένηση προς το βράδυ. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 5 κατά τόπους στα 6 και 7 αποφόρσεις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία την νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 3 με σύν 7 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 8 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν ξεπεράσει τους 5 με 10 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, θα ανέλθει και στους 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άστατος ο καιρός στην Αττική με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός προς το μεσημέρι και μετά και τις βραδινές ώρες θα επικρατήσουν λίγες τοπικές συννεφιές. Η άνεμη νοτιοδυτική στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά τόπους αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα κεντροανατολικά τμήματα της περιφέρειας αλλά και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη βορειοδυτική γύρω στα 3 με 5 που φόρησε τα νυχτά και η θερμοκρασία γύρω στους 9 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».